Olen ikka teiega vaadanud Hebra kirja ja Hebra kirja uurimises ja sellel teemalistes kõnedes oleme jõudnud 13. peatükini. Ja loen need tekstid ette. 13:1-6. Venna armastus jäägu kindlaks. Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamatagi võtnud külalistena vastu ingleid. Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid ja kurja kannatajad, sest ka teie olete alles maises ihus. Kõikide juures olgu abielu au sees ja abielu voodi rüvetamata, sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielu rikkujaid. Teie eluviis olgu raha ahnuseta, jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Nii võime julgesti öelda, issand on minu abimees, minul ei ole midagi karta, mida võib teha mulle inimene. 12 peatükki on kestnud umbes ka see meie teekond läbi Hebrea kirja ja nüüd oleme jõudnud siis 13. peatükki, millega on tegelikult kokku ka võetud või on läbi saanud kirja formaalne või selline ametlikum osa. 12 peatükki on väga tihedal viisil püüdnud meile selgitada teoloogiast selliseid läbipõimunud argumente. Ja mõned kommentaatorid ütlevad, et teoloogiliselt on tegemist ühe kõige sisu tihedama piibliraamatuga. Kahe nädala eest rääkisime kahest mäest, Siinaist ja Siionist, ja nägime ka selle kaudu, kuidas Paulus väga meisterlikult proovib ühendada inimesi minevikus, inimestega tulevikus ja veel ette nägematus tulevikus. 12. peatükk, kõiki teksti me ei arutlenud siin, aga 12. peatükk isenesest lõppes sellise aukartust äratava tõdemusega Jumalast, kes on kui neelav tuli. Kirja kõige viimane peatükk, ehk siis see 13. peatükk pöördubki tagasi, siis koguduse elu selliste rutiinsemate teemade juurde. Nii et võiks öelda, et kristlikest doktriinidest pungil raamat lõppeb või leiab oma otsa siis just kui köögilaua taga või koguduse sellises argielus. Hebrilaste 13. peatükki esimesed 6 salmi räägivad siis viiest kristluse omadusest või kristlaste omadusest. Ja neid võib vaadelda kahte moodi. Esiteks, üldises mõttes on need omaduste näol tegemist läbi aegade kehtivate kõiki kristlasi hõlmavate omadustega, mis ühel või teisel viisil peaks välja tulema kõigi inimeste elus, kes ennast Jumala lapseks nimetavad, kes on Kristuse armu oma ellu vastu võtnud. Ja teisalt kõneleb öelduga sellest, milliste probleemidega seisid silmitsi selle aja siis inimesed, kellele see kiri oli adresseeritud, ehk siis kiri heebrealastele. Ja lähemegi siis need omaduste juurde. Esimene omadus, nimetatud esimeses salmis, on venna armastus. Usun ka, et pole vast juhus, et seda on nimetatud loetelus esimesena. Esimese sajandi Kreeka-Rooma kultuuris elavad kristlased olid vähemuses ja juutide vaimulik pärand oli kogukonnana justkui kaotamas oma identiteeti ja tähtsust ja võimust oli võtmas uus varakristlik kogukond. Ja kus iganes midagi uut sünnib, toimub vastujõud, vastuseis, muutuda pole kerge, eriti kui sa ei tea põhjendusi muutumiseks. Ja paljudeni ei olnud see sõnum kohale jõudnud või paljud ei soovinudki sellest teadlikud olla. Nii et vana religiooni justkui ellu jäämine ja uue religiooni laienemine tekitas inimestes suurt segadust, pingeid ja teatavat sellist võimuvõitlust, Kuigi võiks ju öelda, et no, ühed olid Jumala Jehova kummardajad, teised olid Kristuse kummardajad, et üks kõik, millele nagu tähelepanu rohkem pöörata, et võiks ju oma vahel läbi saada ja jätta ruumi teisele enda kõrval uskuda või liikuda usus edasi sellises tempos nagu võimalik. On raske tõeliselt armastada ja hinnata neid, kellega käime läbi kõige lähemalt. Võib olla väga lihtne armastada näiteks, ma ei tea, mongoleid või inimesi, kes elavad uus meremaal, ma ei tea, maoore. Muidugi keegi neist, meist, ei pea nendega koos elama. Ja arvatavasti meie seas ei ole ühtegi inimest, kes teaks mõnda mongolit või maoori. Ja kui te maooride peale mõtlete, siis võib-olla tekib esimese mõtte hoopis selline hirmujudin, kes on näinud nende võitluskunste ja võitlus selliseid vastase selliseid hirmutamisi ka võitluspordis, siis need on need, see rahvus või põlisrahvus, keda on umbes, ma ei tea, 300 000 umbes vist Uus-Meremaal elanike, kes kui nad võitlevad, siis teile tuleb võib-olla silme, et ajavad keeled hästi suust välja ja teevad sellised hirmu aratavaid nägusid, et vastas siis nagu eemale peletada või kehtestada ennast. Nüüd teil tuli võib-olla siis meelde, millised maorid välja näevad. Nii et, aga kuna me nendega koos ei ela, ei tea me ka mongolitest midagi, siis võib tunduda, et aga neid on kerge armastada. Tõeline venna ja õe armastus, aga pole mingi udune või abstraktne armastuse tunne. See on hoolimine nendest, kellega koos elame, kellega käime koos koguduses, tööl, koolis ja mujalgi. Ja kristlik armastus ei ole midagi, mida saab nagu väga edukalt teha kümnete või sadade tuhandete kilomeetrite kauguselt. Sest kellegi armastamine nõuab kontakti, lähedust, võimalust olla toeks, kommunikatsiooni ja nii edasi. Armastus juhtub seal, kus me oleme. See toimib inimeste vahel, kes on kuidagi viisi lähedased või on ühes ruumis või ühes ajas või ajahetkes koos. Need on need meie armsad, kes tunduvad tihti väljakannatamatutena, kes tunduvad tihti ükskõiksetena, ülbetena, eelarvamustega, üldse ajavad jama just kui nad oleksid teiselt planeedilt. Armastada pole kunagi olnud lihtne ja see ei sünni ise enesest. Nagu ka John Calvin ütleb, et miski ei voola ära nii kergesti kui armastus. Või eesti keeles on võib-olla sellele teatav vaste, et pudeneb näppude vahelt, kui ei miski. Kuid Calvin lisab ka, et me ei saa olla kristlased olemata enne kõike vennad, siis õed oma vahel. Jeesus õpetas ka sama tõde, kui rääkis suurimast käsust. Ja ta sidus lähedalt kokku ise endaliku ligimese armastamise, Jumala armastamisega kogu südamest, kogu hingest ja mõistusega. Muidugi need inimesed, kes ennast ei armasta, neil on raske ka teisi armastada. Või kes ei ole tunnud ära Jumala armastust enda vastu, läheb nagu väga raskeks isegi võib-olla mõelda, kuidas üks lähisuhe või hoolimine üksteisest peaks välja nägema. Üks kristlik ajaloo tragöödiatest ongi see, et igas koguduses on inimesi, kes on just kui kirjatähe järgi väga täpsed armastama Jumalat, kuid samas jääb nendel inimestel väga palju vajaka empaatiast, mille ta inimeste vaheline suhtlus on kuiv ja kõle ja külm. Kui see nii on, siis ma ei tea, kas seda võiks nimetada päris armastuseks. Võib-olla on see teatav armastuse silmakirjalik imitatsioon või mingi illusioon. Need, kes Jumalat tõeliselt armastavad ja selles armastuses ka kasvavad, kasvavad ka venna armastamises, oma kaasõdede armastamises, kõigi nende armastamises, kelle eest Kristus suri. Ja selline armastus ei ole tavaline. See ei ole ka normaalne, kuigi me tihti peale mõtleme, et kirikusse tulles kogeda armastusse peaks olema normaalne. Siin kohal tahan juhtida teie tähelepanu sellele imetabaselt hästi kokku pandud videole, mida Ardi meile näitas siin ennem jutluse algust. Oled seda ka keile koguduses lasknud ja seal oli siis lugu ühest naiste rahvast, kes otsis armastust, eks ole, ja kes kuna kodus olid külmad suhted, väga kiiresti tormas suhtesse ja kui ta ennem oli siis näinud neid igati kenasi inimesi, kes kirikusse läksid, siis pärast mahajätmise kogemist otsustab ta minna ja selle kiriku just kui üles otsida. Ja kuna ta on murest muserdatud, siis mööda nägu jookseb tal tilkuv make-up ja pea on sassis ja kleid pole piisavalt pikk ja kõike veel ja kirikusse sisenevad perekonnad, kes kuidagi põlastavalt vaatavad teda, et kuidas sina siia sattusid ja mis siis nüüd on. Ja see naine pöörab otsa ringi ja läheb ära. Venna ja õe armastus peaks ulatuma kõigini. Ja küll on hea, et see video muidugi lõppes sellega, et kliendi teenindajana või kellnerina või kellena ta seal töötas, siis need samad kiriku inimesed jätavad justkui sellise väikese brosüürikese, kuidas leida pääste, kui ta seda näeb, ta puhkab nutule. Õnneks leidus üks naisterahvas, kes oli oma kampsuni unustanud, laua ääres oleva tooli leeni peale ja ta tuleb tagasi ja nähes seda sama naist, kes oli pööranud ringi uks kiriku ukse peal seal nutmas, kõhkleb ta natuke, sest väga raske on vahest võõrast inimest ka lohutada. Ta just kui teeb minekut ja siis sai ehk Jumala vaimde kätte ja ta julgas istuda ja haarata selle naisterahva käe ja küsida, et mis on. Ma tahaks loota, et sellest sai ilus algus sellele, et see inimene leidis turvalise paiga Kristuse palge ees ja ka koguduse liikmete seas. Aga nii ta on. Me teame vahest, kuidas on õige olla, õige elada ja me unustame ära, et enne kui keegi õigesti elama saabki hakata, peab midagi toimuma, mingi kohtumine armastusega. See sünnib vaid läbi muutva ja väestava püha vaimu ja sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Ja mitte ainult üksteist, vaid ka neid inimesi, mis on välja pool. Ja siin kohal ma teeks teise üleskutse. 13. august on tulemas Haapsalus meil hoovikohvikute päev. Ka siin hoovis tahame panna kohviku püsti, pakkuda burgereid, muffineid, kutsuda palju lapsi, teha meisterdamist ja kohale tuleb ka kristlik nukuteater Tallekene, kes kahe seansina siis või kahe vaatusena annab siin samas ka meile kadunud pojast arvutavasti ja siis karjapoist Taavetist väikese etenduse. Ja selleks, et see üritus võiks nagu õnnestuda, on vaja neid inimesi siia üritusele, kes tunnevad rõõmu sellest, et inimesed tulevad uudistama. On vaja inimesi, kes ise tulevad kas või sellele lasteteatrile kaasa elama, aga mitte ainult, vaid kes juba praegu juunikuus mõtlevad nendele oma lähedastele, kellel võib-olla on lapsed või lapselapsed, kellega siis koos perekonniti tulla, et kui on tunne, et aga ma ühtegi last ei tunne, kellele võiks sellist kutset esitada, siis kindlasti on teie lähikonnas mõni inimene, kellel on lapsed või lapselapsed. Miks mitte kutsuda siia siis saada osa heast veganburgerist ja mõnest muffinist ja tulla ja nautida ka siinseid tegevusi. See on üks viis, kuidas me natukene organiseeritumalt püüame jõuda koguduse ka väljapoole seda koguduse hoonet. Ja selleks on vaja, nii nagu ma eelmistes jutustes olen rääkinud, ka sellist mõttetegevust, palvet, teadliku tegutsemist. Nii et palvetage sellepärast jälgige mõelge inimestele, keda kutsuda, kes võiksid tulla. Ja siis, kui aeg tuleb lähemale, siis ma teen ka ettepaneku jagame ära, et selleks, et kuidas laud siin saab kaetud, on vaja siis teie abiga siis küpsetamisel, muffinite küpsetamisel või mingite ka tervislike selliste, veel tervislikemate mingite magustoitude siis tegemisel, et me saaksime ka sellises tervise sõnumis olla omamoodi valguseks. Nii. Teine kristlik omadus, millest siin kuues salmis oli välja toodud, on siis külalislahkus. Nii et seda me kõik teame, aga veel kord, et asub üle korrata, et kristlik armastus ei lõppe kiriku lävepakuga, et just kui siin saame kõik oma vahel kenasti läbi, aga kui me siin ületame selle kiriku lävepaku, siis läheb elu just kui väga raskeks ja üldsegi oleks parem kui ma ei tea, neid paganaid või patuseid ümber ei oleks. Niid ei ole. Külalislahkus on see, mis läheb välja inimeste juurde ja väljendab ennast mingilgi viisil nende suunal ka, keda veel ei tunta. Tean on tuttav ja mõnus jääda nende ligi, kelle nime me teame, kellest me midagi teame, aga... Jeesust näeme me liikumas ka rahvamasside keskel, näeme teda kontakte loomas inimestega, keda ta enne ei tundnud, see oli tema missioon ja püüdlus. Vanal ajal oli ka külalislahkus väga olulisel kohal, sest külaliste majad olid räpased, väga meeletult kallid ning tihti olid külaliste majad seotud ka prostitutsiooniga. Need kristlased olid selle koha pealt üksteist abistamas ja evangeeliumi jagamas läbi selle, et nad just nimelt avasid oma kodud ja ka laua osaduse võõrastele, kes võib-olla Rooma impeerium ühest piirkonnast liikusid teise. Nii et kui praegu on siis just kui sellised palju sellised üürikorterid, kus võib peatuda, siis sellel ajal oligi ka paiga paljud kristlased, need, kes oma kodud avasid, et inimesed saaksid peatuda ja magada, puhata ja süüa. Ja samal ajal siis jagasid siis seda sõnumit ka üles tõusnud Jeesusest. Kiri vihjab siis õnnistustele, mis tuleb võõraste vastu võtmisest. Ja arvatavasti on siin tegu siis Abrahami või meenutusega Abrahami külalislahkusest, külalislahkeks olemise kogemusest, mäletate, esimese Moosese 18. peatükis külastasid kaks võõrast, Abraham ja Saarat, ja neile anti tõotus pojast, kes pidi sündima. Ja kaks võõrast olid tegelikult inglid, kes siis sellise kaugele ulatava tõotuse patriarhile andsid. Kui nüüd aga Abraham ei oleks neid külalisi vastu võtnud, oleksid nad võib-olla ilma jäänud ka sellest õnnistusest. Ja tõepoolest heebrealaste kiri ka kinnitab, et külalislahkuse õnnistus on jätkuvalt kehtiv ja saadav kõigile, kes on valmis oma kodu või oma lahkus teistega jagama. Ja see oli siis külalislahkuse omadus, mis käib kristlastega kaasas või võiks käia. Ja peaks käima. Heebrealaste 13.3 toob välja siis kolmanda omaduse, milleks on siis, no ma ütlen, selle välja sellisena nagu vanglateenistus. Või siis nende eest hoolitsemine, kes on kinnipidamise asutustes, keda koheldakse halvasti või keda Paulus nimetab kannatajateks. Ta ilusasti viitab ja seob kõikide kannatajate eest hoolitsemise inimese läbi elamisega kannatustes. Nii et, noh, et me oleme ka siin maapeal veel just kui kinni, kannatame siin maise võimu all ja siis on need, kes päriselt kannatavad ka vanglates ja et kui meie igatseme leevendust ja lohutust, et me võiksime mõista neid, kes seda kuidagi füüsilisemalt veel tunnevad. Ja see salm siis peegeldab ka esimese sajandi kristlaste kogemusi, kes olid taga kiusatavad, keda visati vanglatesse või kes tulevikus pidid kurja kannatama selle eest, et nad otsustasid Kristust järgida. No nüüd kinni pidamisasutustes teenimine või vangidest hoolitsemine on samm kaugemale astumine tavapärasest külalislahkuse väljendamisest. Miks ma seda ütlen? Sest kui külalised võivad nii-öelda sisse sadada või ukse taha tulla ka ilma kutsumata, siis vanglasse tuleb minna. Tuleb teadlikult taotelda luba, peab olema kindel, et sul endal pole rikkumisi, et siin üldse lubatakse kuhugi, sul ei tohi olla teatud asju kaasas. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et sa pead minema läbi teatud protsessi, et sa üldse saaksid kinni peetavaga nagu suhelda või teda külastada või teda kuidagi moodi aidata. Esimese sajandi kinnipidamisasutused ei kannata muidugi kuidagi võrdlust tänapäevaste vanglatega. Sellel ajal ei koheldud vange erilisi õigusi pidi. Tänapäeval on vangidel väga palju õigusi ja ma arvan, et nii see peab ka olema. Aga vanasti see ei olnud nii. Vangide kinnipidamisasutustes olevat inimeste heaolu sõltus suuresti vabaduses olevate inimeste armust. Ja seda mitte ainult nendes küsimustes, et kas mul on midagi sooja selga panna, vaid ka lausa sellest, et kas mul on piisavalt süüa või kui ravimeid või midagi sellist. Ja aitajate jaoks ei olnud samuti vangide aitamine kerge või hoopiski mitte turvaline, sellepärast, et mitte vaid ei hakanud see inimese rahakotile pidada üleval kedagi, kes on võib-olla täisealine, tegelikult töövõimeline ja teda toita ja tema eest hoolitseda, vaid samuti kui sa kinni peetavaga suhtlesid ja teda aitasid ja justkui toetasid, siis võid hakata sind kahtlustama selles, et kui süüst puhas sa ikka nüüd siis oled. Või kui palju sa nüüd, kas sa nüüd ikka mõistad siis hukka seda tegu, mille pärast kinni peetav võib-olla seal vanglas on. Nii et palju kergem oli vangidest ja ka vanglatest eemal hoida. Aga kerge või mitte, Jeesus õpetas, et viimases kohtus mõistetakse inimeste üle kohut selle läbi, kas ta on lubanud Jumala armastusel läbi enda toimida. Ja ta nimetab ära huvitaval kombel ka valdkonnad, mida ei tohiks kahe silma vahele jätta ja nendeks on just nimelt see vangide külastamine, näljaste toitmine, haigete eest hoolitsemine. Matuse 25:31-46. On inimesi, kes mõtlevad, et kohtus keskendutakse doktriinidesse või seal keskendutakse justkui selle kvaliteedi hindamisele inimeste juures, kui hästi nad on võib-olla mingist doktriinist aru saanud või kui palju nad seda usuvad või kui korralikult nad käituvad. Jeesus õpetas teisiti. Ellen White võtab Jeesuse sõnumi väga kenasti kokku ka raamatus ajastute igatsus, kus ta kirjutab. Jeesus ilmutas õlimäel jüngritele suure kohtupäeva tseeni ja ta esitas kohtuotsust läbi ühe põhjenduse. Kui rahvas on tema ette kogunenud või rahvad, saavad seal olema vaid kaks inimklassi. Ja nende igavese saatuse määrab see, mida nad on teinud või siis tegemata jätnud talle, ehk siis Jeesusele, vaeste ja kannatajate isikus. Lehekülg 637. Selline teenistus ei ole ära pääsemine läbi tegude, kuigi see võib tunduda, mida kõike sa pead tegema, eks ole. Toitma näljaseid, külastama vange, haigetest hoolitsemine, tee, aga see ei ole ära pääsemine läbi tegude, vaid see on pigem vastus meie sees allikaks saanud Jumala armastusele. Neist, kes võtavad vastu Jumala armastuse, saavad selle levitajad. Ja neljas omadus on nüüd puhtuse teema, mis on siis neljandas salmis mainitud rüveduse vastand. Kole sõna see rüvedus, sellepärast räägime rohkem puhtaks olemisest või puhtusest. Kõik kristlased on üpriski teadlikud sellest, et Jumal pani abielu institutsioonile aluse Eedenis. Kuid mõned on segaduses siis abielu institutsiooniga kaasas käiva sellises teemaga, mis on siis seksuaalsuse teema või seksi küsimustes. Ka kirja autor toob välja kaks teemat. Esiteks on siis, et abielu voodi võiks olla rüvetamata ja teiseks, et inimesed on seksuaalvahekorras vaid oma abielu partneriga. Sellisest truuduse ja abielu eetikast kinni pidamine ei olnud esimesel sajandil Rooma maailmas teps mitte lihtne. Kiusatused olid igal pool ja väike kõrvale hüpe siin või seal oli lihtne tulema. Kes ei sooviks siis oma ellu vähe vürtsi, mõtlesid inimesed ja eriti kui lühiromans jääb just kui rüütatuks saladuse loori alla või sellest keegi teada ei saa, kui palju põneva võim kõigest sellest läbi minemine olla siis. Kirja autor mõistab sellised hoiakud ja sellise mõtlemise või sellise põnevuse hukka, sellised mõtted ja sellise hoiakud hukka sellepärast, et iga mõtte ja hoiaku vili on varem või hiljem mingi tegu. Jumala palge ees ei ole sellist kategooriat nagu süütu flirt või üleaisa löömine või sarvede maha jooksmise aeg, mis oligi vaja see just kui ära teha. Jumala palge ees ei ole sellist asja. Ajad pole muutunud. Tänapäeva kultuuri osa on ka truudusetus ja partnerite vahetamine. Kuid hea uudis selle kõige juures on see, et ka Jumal pole muutunud. Ta on alati olnud taoliste pattude vastu, mis asendavad vastutustundliku armastuse ja suhtes kasvamise juhuseksiga. Jumal soovib, et ka tema poolt inimestele kingitud seksuaalsuse and kuuluks tervete ja hoolivate suhete raamistiku ja see on nii paika pandud juba Edenist alates. Õndsad on puhtad. Puhtad südamelt, sest nemad saavad näha keda? Jumalat. Ja viimane tekstilõigus välja toodud omadus on siis rahul olemine sellega, mis meil on. See tähendab tervislikku suhtumist rahasse ja asjadesse, mida saab raha eest osta. Kiri ei mõista raha hukka, vaid raha armastuse. Ja Paulus ütleb sama ka 1. Timoteuse kirjas 6. peatükis 10. salmis, kus ta nimetab raha armastust kurja juureks, mitte raha ennast. Raha himu pole vaid rikaste inimeste patt. On võimalik armastada raha seda omamata ja omada raha seda armastamata. Probleemiks nii nende jaoks, kellel raha on, kui ka nende jaoks, kellel seda vajaka jääb, on selles või probleemiks muutub see siis, kui raha armastatakse rohkem kui Jumalat ja inimesi. Kui see hõivab kõik mõtted, inimesed muretsevad selle pärast, unistavad sellest ja teevad kõik selleks, et omada rohkem raha. Ja sellise hoiaku mõistab Heebrea kirja autor hukka. Rahul olemise võti kristlaste jaoks peitub Jumala usaldamises. Ja on hea, kui me ka adume, et Jumalast piisab meie vajaduste rahuldamiseks. Kui me muutume materialistlikeks, siis tegelikult ütleme selle käitumisega või nende hoiakutega ka maailmale seda, et see, mida Jumal meile pakub või see, kuidas Jumal meie vajadusi nagu rahuldab, et see sellest ei piisa või et või et see ei ole sellisel viisil, nagu meile meeldib. Ebakindlus viib raha armastamiseni, olgu tegemist. Või ebakindlus Jumalasse viib raha armastamiseni, olgu tegemist siis rikka või vaesega. Ja ainuke ravim selle vastu on Jumala usaldamine, et tema kannab meie eest hoolt. Nüüd lõpetuseks ütlengi teile, palun jäägem kindlaks venna armastusele, õe armastusele, olge külalislahked, mitte vaid inimeste vastu, keda tunnete, vaid kõigi vastu, keda Jumal teie teele saadab. Pidage meeles kinni peetavaid. On hea meel, et meie koguduses on Reinu näol ka tegemist inimesega, kes, kellel väga see teema on südame peal. Olen ise ka töödanud Rummu vanglas aastaid. Ja pidage meeles abivajajaid, kes kuidagi teisel viisil kannatavad. Hoidke abielu voodi rüvetamata ja põgenege raha ahnuse eest. Sest pealegi, meil ei ole ju mitte midagi karta, kui issand ise on meie abimees, nagu tekst ütles. Olge hoitud. Aamen. Nii, aga meie ka laulame. Vaid armastus suur, oho, see on see laul, mida ma ka oma plaadil laulan, nende samade sõnadega teise viisiga, aga see viis, mis on üldlauluks viisistatud, on ka väga tore viis. Tõuseme Jumala auks püsti. kokku ka annetuse täna lihitusfondi jaoks, oli nii? Hästi, pärast tuleb annetuste karpehituse fondi jaoks siia poole. Ja meil on ka siin sünnipäevalapsi, Erki ja Ardi ja Ilmar ja Jaanal oli sünnipäev, nii et toome nemad ka palves Jumala ette. Ja palume õnnistust neile. Me palvetame. Kallis taevani sa, me tahame tänada, et sina oled meid nii palju armastanud, et sa oled meie suhtes väga suurt venna armastust üles näidanud. Sa oled olnud ülimalt külalis lahke, kui nii võib öelda meie suhtes. Ja sa oled aidanud, kus iganes vangistuses, patuahelates me oleme olnud. Ja ma palun, et sa aitaksid meil neid üldtuntud kristlike omadusi ka oma praktilises elus rohkem läbi elada. Ja neile meie seast, kes võib-olla tunnevad ka, et uute inimestega kohtumine ja sõbrunemine ei tule nii kergelt kui võib-olla mõnel teisel, tee meid julgeks ja anna selleks tarkust ja oma püha vaimu väge. Ja need meie seast, kellel on toredad kodud ja kellel on külalis lahke meel, et ka need kodud võiksid avaneda inimestele, kes võib-olla ka tunnevad ennast kuidagi eemal olevatena ja vajavad tegelikult ka kunagi või kuski lööma. Ma palun, et kõikides nendes omadustes, mis puudutab ka puhtust abielus ja raha himu, me võiksime olla patuta ja plekita, kus on olnud halvasti puhasta palun ja aita paremini edasi. Tahame tänada ka annetusteest, mida saame kokku panna ehitusfondi jaoks Pärnu köögimööbli väljaehitamisel. Toome sinu ette samuti meie sünnipäevalapsed, Erki ja Ardi ja Ilmari ja ka Jaanal oli sünnipäev. Ma palun, et sa oleksid nendega igaühest nendega ja et sinu vaimu vägi võiks ilmeda ka uuel eluaastal nende eludes sellisel viisil, et inimestel oleks südames soo tuua au sulle. Aitäh kuuldud palvete eest Jeesuse läbi ja nimel. Aamen. Nii, kui Erki tahab, võib eriti istuda, Ardi juba istub. palju õnne, palju isa armastust, palju õnne, palju õnne. Inimene kavandab oma teed, kuid Jehova juhib ta samme, sest tõmduri käes ei ole ju see näha oma elu ette. Palju õnne, palju isa armastust, palju õnne, palju Ole sa väga õnnistatud, Erki. Ardi sulle ka veel kord. Tänane missioni jutt on pärit Kongo demokraatlikust vabariigist. Ja pealkirjaks on auk kõhust. Kõhus. Marcelil oli tunne, nagu hakkaks ta surema. Kõht valutas kohutavalt. Kui ta käe kõhu peale pani, oli veel valusam. Tal polnud raha ja ta ei teadnud, mida teha. Kongo demokraatlikus vabariigi pealinnas Kinshasas ei võtnud ükski haigla teda sisse ilma garantiita, et ta ravi eest maksab. Siis rääkis keegi talle Kinshasa adventkirikust. Äkki nemad saaks aidata. Laste ja naise Charlottega kiirustas Marcel 15 kohalisse kliinikusse. Nende hämmastuseks ei rääkinud meedikud midagi rahast. Selle asemel külvasid nad Marcelli ja tema pere üle palvetega. Marcel ütles, minu ja mu pere suureks üllatuseks oli selle meedikute tiimi suhtumine, kes ei nõudnud midagi ja olid mures üksnes inimelu päästmise pärast.
See on kontrastis enamiku haiglatega, kuhu ei võeta kedagi, kes pole kõigepealt raha maksnud. Meedikud tegid terve rea analüüse ja leidsid, et Marcel kannatas soole perforatsiooni all. Ei olnud selge, mis oli aukude põhjus. Perforatsioon võib tekkida pimesoole põletiku, korrosiivse aine või võõrkeha neelamise, kuuli või noa haava tõttu. Marcelli juhtum oli tõsine. Soolestiku sisu võis aukude kaudu väljuda ja surmavad muutused põhjustada. Meedikud pidid erakorralise operatsiooni tegema. See oli keeruline operatsioon. 30 ei ela seda üle. Marcel võeti kliinikusse sisse, kuid seal ei olnud kogu operatsiooniks vajalikku varustust. See kõik tuli hankida. Viimaks pärast seda, kui vajalik varustus oli olemas, viis tiim Marcelli opi saali. Anestesioloogid panid ta magama. Arstid lõikasid ta lahti, parandasid ettevaatlikult soole ja õmblesid siis kinni. Marcel on veendunud, et delikaatse operatsiooni tegi Jumal, mitte arst. Ta ütleb, sekkumine oli liiga riskantne, olin surma lävel. Kuid tõde on, et opereeris Jumal. Selline sooleoperatsioon on elu ja surma küsimus. Ja mina olen elus. 10 pärast operatsiooni kuulutati see õnnestunuks. Marcel ütleb, ausalt, minu elu on Jumala ime. Tema tegi kõik. Ma ei suuda unustada palvemeelsust, mida adventkliinikus märkasin. Jumala ligiolu on hädaajal nii vajalik. Aamen.
Ja nüüd me laulame lõpulaulu. Tõesti hoiku ja õnnistagu teid, kuniks kohtume taas.